Dând mâna cu frații dimineață, cei care veniți mai devreme, apuc și o să dau mâna cu voi. Am întrebat pe unul pe altul, care știam că-s părinți sau bunici, ți-ai memorat versetul? N-am primit niciun da. Unul din spate a zis, de ce să nu spun drept? Nu. Am învățat o lecție. Poate vă supărați pe mine că umblu de câteva ori cu lucrurile astea la gât, dar am fost în Viena, într-o familie, săptămâna trecută, și mama și fata ei, acum fata este medic-stomatolog și sunt într-o biserică internațională și se ocupă de copii, de o grupă de copii. Și spre surprinderea mea, i-am văzut tipărind versete, înfoliindu-le și cumpărând șnururi să dea la fiecare copil versetele. Și am zis, da, păi te-am văzut pe tine cu, la televizor cu povestea asta după Goethe. Am zis, incredibil, se merită din când în când un gest mărunt, nici nu știi unde reverberează, pe ce meridian al globului. Dar m-a învățat ceva în săptămânile astea. Dacă eu ca părinte sau bunic nu știu versetul pe din afară, trec pe lângă o sumedenie de ocazii în care aș putea să le învăț cu nepoții sau copiii mei. Și asta este marea problema noastră, părinților. Copiii trebuie să ne învețe versetele în loc să învățăm noi, dacă am avea timp să-i ascultăm. Știu că versetul pe ziua de astăzi, care e, Simona? Galaten 2 cu 20. Ăsta trebuie să știți cu siguranță, da? Ia spuneți-l cu mine. Galaten 2 cu 20. Așa am văzut eu cu nepoții. Mai întâi spun referința, pe urmă versetul și închei cu referința. Să știi unde să-l găsească în Biblie. Puțin mai tare. Și? Dar? Spuneți-l cu toții. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. M-am gândit, ia, viața continuă. La copii s-a oprit la jumătatea versetului să nu fie foarte complicat. Noi putem să-l continuăm și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dar imaginați-vă încărcătura acestui verset. În discuțiile mele, la locul meu de muncă, în familia mea, pe stradă, cu vecinii mei, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Dragii mei, pe Hristos nu putem acuza de faptele firii pământești. E adevărat? Deși ispitit în toate lucrurile ca și noi, fără păcat. Și de aceea, pe Hristos îl putem prezenta doar prin roada Duhului, despre care Pavel va vorbi mai târziu în Galateni. Haideți să mai spunem o dată versetul. Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Pe duminica viitoare, rog pe Tavi să mă ajute să nu uit, dar poate că ar trebui să tipărim pe o foaie toate versetele, cele 17 versetele, să le puneți în Biblie, să le aveți cu dumneavoastră și să puteți, când umblați pe drum, aveți un pic de timp să memorați versetul și oriunde vă întâlniți copiii sau nepoții, să-i luați la joacă și să repetați versetul. Dacă puteți face și un cântecel pe el, e foarte bine. Dar important este să imprimăm în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce ne promite Scriptura? Când vor îmbătrâni, nu vor uita de ele. Dumnezeu va aduce aminte tot ce punem în mintea copiilor noștri la momentul potrivit. Noi suntem un pic în avans și am hotărât să rupem primele 14 versete din Galateni, capitolul 3, în două, ca să lăsăm copiii să ne ajungă din urmă. Noi nu luăm vacanța, ei da, și în felul acesta să încercăm să rămânem în pas cu ei, sau ei în pas cu noi. Dar ascultați cuvintele lui Pavel din primele 5 versete din Galateni, la care aș adăuga și versetul 13 și 14 din capitolul 3. O galateni nechipzuiți! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr este în zadar, Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Versetele 13 și 14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Căci este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să poată veni peste neamuri în Iisus Hristos, ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Observați, dacă iau cele 14 versete, Pavel începe cu Duhul Sfânt și termină cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, aceasta este tema centrală a acestui paragraf, a primelor 14 versete. Dar dacă citiți textul cu atenție și învățați să puneți întrebări textului, așa cum învăț și eu, textul ne confruntă cu câteva întrebări pe care aș vrea să le înșir. În primul rând aș întreba de ce este Pavel interesat de problema Duhului Sfânt, de primirea Duhului Sfânt. Nu putem și fără? Cu alte cuvinte, ce importanță are tema aceasta pentru noi? Iar apoi, dacă iau versetele la rând, în versetul 1, Pavel ne spune că există și Duhul străin, nu doar Duhul lui Hristos. Și noi putem foarte ușor intra sub influența unor altor, alte duhuri. Iar duhurile străine, nu uitați, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Și de aceea în versetul 2, Pavel ne pune o întrebare. Cum ați primit Duhul? Iar dacă o generalizez, aș putea spune cum se primește Duhul Sfânt. Pentru că și în zilele noastre, dragii mei, sunt mulți oameni care vorbesc de una sau de alta, de o cale sau de alta. Cum se primește Duhul Sfânt? Iar versetul 3, faptul că ai început prin Duhul, în mod neapărat vei și sfârși prin Duhul? Pavel spune, mă uit la voi și văd că deși ați început prin Duhul, văd că vreți să sfârșiți prin firea pământească. Ori firea pământească nu te poate duce decât la moarte. Și de aceea, un început bun nu garantează un sfârșit bun. Versetul 5, cel care lucrează, Dumnezeu care lucrează prin Duhul în voi, oare ce face? Cel care face minuni printre voi, le face prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Dați-mi voie să iau pe rând și să încerc să răspund la aceste întrebări. În primul rând, de ce începe Pavel sau de ce pornește discuția pe primirea Duhului Sfânt? Ce importanță are Duhul Sfânt în viața credinciosului? Vreau să vă spun că esența Evangheliei, Evanghelia este vestea bună pe care ne-a dus-o Domnul Iisus Hristos. Esența Evangheliei ține de primirea Duhului Sfânt. Dacă scot această temă, Evanghelia nu există, este o falsă, o altă Evanghelie, care mă leagă de o tradiție de datini omenești, dar n-are nimic cu viața veșnică pe care mi-a dus-o Domnul Iisus Hristos. Or Pavel, din câte știu, n-a inventat Evanghelia. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Sau ascultați-l pe el introducându-și epistola către romani. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Și versetul 2 vine și ne spune de unde a găsit această Evanghelie, în centrul căreia este Duhul Sfânt, pe care o făgăduiește mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Observați, Evanghelia nu ține de Matei, Marcu, Luca, Ioan. Evanghelia ține de Genesa la Apocalipsa. Dar Evanghelia poate a pornit mult mai devreme în inima lui Dumnezeu care a alcătuit planurile în sine însuși. Observați, Pavel spune, Evanghelia ne-a fost vestită mai înainte, prin proroci, în Sfintele Scripturi, cu alte cuvinte, în Vechiul Testament. Dați-mi voie să aduc înaintea dumneavoastră pe unul din prorocii Vechiului Testament, din cei 17, pe Ezechiel. Aveți înaintea dumneavoastră întreaga carte, 48 de capitole. Și cartea are două părți. Primele 32 de capitole sunt blesteme și pedepse. Capitolele 33 la 48 sunt binecuvântări, restaurare, refacerea relației cu Dumnezeu. În primele 32 de capitole, Dumnezeu dă carte de despărțire a lui Iuda. Relația se rupe, poporul pleacă în exil, templul este dărâmat. Cetatea Ierusalim este pustită. Slava Domnului pleacă din mijlocul poporului său. Și un popor fără slava Domnului rămâne un popor, dar nu poporul lui Dumnezeu. În a doua parte, după ce pedepsele s-au revărsat asupra poporului, Dumnezeu își întoarce fața îndurării spre poporul său și începe să vorbească despre restaurare, despre mântuire, despre refacerea relației cu Dumnezeu. Din această a doua parte aș cita câteva versete, capitolul 36, versetele 25 la 28. Și ascultați cu atenție ce a descoperit, ce știa Pavel din proroci despre Evanghelia care promite refacerea relației cu Dumnezeu. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Veți fi curățiți de toate spurcăciunile și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele, să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Dacă vă interesează mântuirea, în aceste câteva versete aveți toți pașii, toate realitățile. Cu alte cuvinte, Pavel n-a inventat Evanghelia. El când vorbește despre vestea bună pe care Dumnezeu a anunțat-o prin proroci, el nu poate sări peste lucrurile esențiale care sunt în ea. Dați-mi voie să le recapitulez, l-aveți înaintea ochilor dumneavoastră. În primul rând era nevoie de o curățire de păcat, de spurcăciuni, de toate lucrurile care ne-au alungat din prezența lui Dumnezeu, care au rupt relația cu Dumnezeu. Și doar în urma curățirii căpătăm neprihănirea care să permită Duhului Sfânt să coboare în noi. Observați al doilea lucru, vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un duh nou. Cu alte cuvinte, este nevoie de tăierea împrejura inimii, de nașterea din nou ca Duhul lui Dumnezeu să poată coborî în noi. Și doar așa se restaurează, se reface relația dintre noi și Dumnezeu. E nevoie de curățirea de păcate, e nevoie de o inimă nouă, de tăierea împrejura inimii, e nevoie de Duhul lui Dumnezeu să coboare în noi ca relația cu Dumnezeu să poată fi refăcută. Putea Pavel să sară peste cum se primește Duhul Sfânt și cum se trăiește prin Duhul Sfânt? Dragii mei, nu există mântuire fără aceasta. Oare de ce scrie Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 9? Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevăr în voi. A fi pământesc înseamnă a trăi pentru vierm și iad. A fi duhovnicesc înseamnă a trăi pentru veșnicie, pentru o relație fără sfârșit cu Dumnezeu. Voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și ascultați ce urmează. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Nu există relație cu Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Un creștin fără Duhul Sfânt este o contradicție în termeni. Atunci ești orice altceva. Dar prin definiție, un creștin trebuie să aibă Duhul lui Dumnezeu locuind în noi. Pentru că odată ce am fost curățiți de păcat, trupul nostru devine templul Duhului Sfânt. Frații mei, întrebarea nu este ce religie ai sau când te-ai botezat sau la ce biserică mergi. Toate astea sunt bune și frumoase. Întrebarea esențială când privește mântuirea mea este: ai primit sau nu ai primit Duhul Sfânt? De unde știu lucrul acesta? Din Scriptură, dragii mei. Pavel, în călătoriile lui misionare, ajunge în Efes și întâlnește 12 ucenici, foarte serios, în ritualul lor religios. Pavel se bucură de întâlnirea cu ei și le pune o primă întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Observați, el leagă credința de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt de credință, nu de faptele legii. Nu prin ce fac eu primesc Duhul Sfânt, ci prin faptul că mă ancorez în ce a făcut El, prin credință. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Următoarea întrebare, dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Și Pavel vine și le explică. Când ești botezat cu botezul lui Ioan, primești ceea ce Ioan poate să-ți ofere, adică conștiința păcatului. pocăința, dar nu primești soluția pentru păcat. Și de aceea ai nevoie de Domnul Iisus Hristos, despre care vorbea Ioan că va veni după el. Când au auzit ei lucrul acesta, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, Pavel și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, dragii mei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Veniți cu mine în ziua de Rusalii. Când Petru își termină predica, mulțimea adunată la minunea pe care a făcut-o Dumnezeu strigă: fraților, ce să facem? Ascultați răspunsul lui Petru, valabil de-a lungul întregii istorii. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, restul face Dumnezeu. Și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. De ce începe Pavel cu tema Duhului Sfânt? Pentru că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dragii mei, întrebarea nu este ce religie ai, la ce biserică mergi, când ai fost botezat, cât pui în perș, de câte ori mergi la adunare. Întrebarea este, ai primit sau n-ai primit Duhul lui Dumnezeu? S-a refăcut sau nu s-a refăcut relația dintre tine și Dumnezeu? Dar știți care este problema? Nu există doar Duh Sfânt, ci există și duhuri înșelătoare. Cu alte cuvinte, lumea spirituală este reală și lucrul acesta îl citim din versetul 1 din capitolul 3. Lumea spirituală este reală și noi putem fi locuiți de o realitate spirituală sau alta. Domnul Iisus spune o pildă și în pilda aceasta omul este o casă locuită de duhuri. Când omul cel tare este legat de cel mai tare și scos afară din casă, casa este goală, măturată și împodobită. Și duhul necurat se duce prin locurile pustii căutând odihnă și nu o găsește. Și atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Se uită pe fereastră, o vede goală, măturată și împodobită, ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi, spune Domnul Iisus Hristos. Așadar, nu uitați, există și duhuri străine care bat la ușa inimii credinciosului. Vă aduc aminte doar de 2 exemple. Ioan și Iacov, supărați că samaritenii nu-l primesc pe Domnul Iisus, zic, vin la el, spune, Doamne, poruncește-te să chemăm foc din cer peste ei. Ce răspunde Domnul Iisus? Nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Petru are o descoperire incredibilă. Domnul se uită la el și spune, apoi a mea satanul. Observați, asta este realitatea în care trăim. Trăim între două împărății. Și ascultați versetul 1. O, galatene chibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Verbul este interesant. A fermeca, bascaino, în limba greacă. Rostesc cuvântul doar că să rezoneze cuvintele din limba română. Noi vorbim despre a bosconi și boscoane, da? Cu alte cuvinte, a fi fermecat înseamnă a fi dus în rătăcire prin influențe oculte. A fi dus în rătăcire prin influențe oculte. A deschide urechea sau ușa inimii spre duhurile străine care vin și îți oferă pe lângă Hristos și altceva. Și elementul ăsta aduce confuzie. Sau dacă aș defini verbul în context, a fi influențat de forțe demonice pentru a renunța la credincioșia în Domnul Iisus Hristos, la suficiența Domnului Iisus Hristos, a fi ispitit să adaugi ceva la Hristos. Da, Hristos este bun, spuneau toți din jurul lui Pavel, inclusiv iudaizatorii, erau creștini, dragii mei, crezuseră în Domnul Iisus. Da, dar după ce ai intrat pe poartă prin Domnul Iisus Hristos, trebuie să primești tăierea împrejur, să ții toată legea lui Moise, dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, să te bucuri de toată binecuvântarea lui. Cum ajungem să deschidem poarta inimii spre duhurile înșelătoare? Dragii mei, ca să răspund la întrebare, trebuie să iau în considerare două aspecte. În primul rând, cum lucrează duhurile înșelătoare? Și în al doilea rând, care este vulnerabilitatea inimii pentru ca duhurile înșelătoare să poată pătrunde în inima noastră și să fim fermecați într-un fel, duși în eroare, despărțiți de Hristos ca să cădem din har. Dați-mi voie să le iau pe rând. Cum atacă duhurile înșelătoare? Păi vă aduc aminte de primi oamenii în Eden. Dumnezeu le-a dat cuvântul, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Era destul de clar cuvântul, da. A venit șarpele și a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Observați, șarpele repetă cuvântul lui Dumnezeu, dar îi dă o altă tentă. Și în felul acesta aruncă momea și spita. Știți ce a urmat? A urmat căderea. Dar veniți cu mine în pustie, la ispitirea Domnului Iisus Hristos, când după 40 de zile a flămânzit și șarpele îl îndeamnă să transforme pâine, pietrele în pâine, Domnul Iisus zice, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gură. A, este scris? Cum ar fi să te spetezi prin ce este scris? L-a dus pe streașina templului și a spus, aruncă-te jos, căci este scris și citează Scriptura. Corect, da? Citează Scriptura corect într-un context incorrect. El spune, este scris, el va porunci îngerilor tăi, îngerilor săi să vegheze asupra ta, ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de pe o piatră. Știți răspunsul Domnului Iisus Hristos? Observați, întrebarea este, cum atacă duhurile necurate? Distorsionând cuvântul lui Dumnezeu, luând din el sau adăugând la el. Când nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, devii extrem de vulnerabil. Ascultați ce scrie Pavel lui Timotei în ultimele lui scrisori, capitolul 4 din 1 Timotei, versetul 1. Duhul, este vorba de Duhul Sfânt, spune lămurit, când vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni și sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria, întrebuințarea bucatelor. Observați ce simplu este. Ce sunt duhurile înșelătoare și învățăturile? A, Domnul Iisus Hristos, crucea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui, superb, îmi pare bine că voi credeți în ele. Dar cum ar fi să... Nu e așa că e mai bine să rămâi necăsătorit, pentru că atunci poți sluji lui Dumnezeu și cu trupul și cu Duhul? Povestea asta era acolo, pe vremea lui Pavel. Și apoi, nu e așa că sunt și animale spurcate și curate și n-ar fi bine să te desparți de astea și de celelalte? Și nu e așa că scrie Scriptura că nu poți purta haine din două feluri de țesături sau fire și atunci bați magazinele lungi și lați să găsești haine dintr-un singur fir? Dragii mei, și asta se întâmplă în zilele noastre. Nu e așa că este vorba de un ciucure care trebuie să-l porți la cabreloc sau la cheile de la mașină, pentru că este scris în Numeri, capitolul 15. Și aș putea adăuga o mulțime de alte lucruri. Ei opresc căsătoria, întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care le-ai urmat până acum. Ferește-te de basme, de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, dar evlavia este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Dragii mei, există două împărății. Și dacă există două împărății, este două feluri de duhuri. Este Duhul lui Dumnezeu și Duhul înșelătoare, Duhurile dracilor. Noi n-am fost creați pentru iad, n-am fost creați pentru demoni și draci, n-am fost creați să fim o casă pentru duhurile străine. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu să fim locuiți de Dumnezeu și pentru părtășia cu Dumnezeu. Dar dacă nici Domnul Iisus Hristos n-a fost scutit de ispita de a-și părăsi locul și de a trece dincolo, închină-te mie și îți voi da toate împărățiile lumii. Dragii mei, până în ziua de astăzi ne vindem sufletul pentru 30 de arginți, pentru puțin mai mult. N-avem vreme de Scriptură, de Hristos, nu renunțăm la compromisuri dacă avem un câștig material. Vom arde cu ele cu tot, spune Scriptura. Observați, noi am fost creați pentru Dumnezeu. Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui, nu pentru noi. Noi am fost creați pentru Dumnezeu. Și de aceea, indiferent cine ești, femeie sau bărbat, vei fi ispitit și tu. Într-un fel sau altul, duhurile necurate vor bate și la inima ta și la inima mea. Observați cum atacă duhurile rele, distorsionând cuvântul. N-ai timp să memorezi versetele copiii tăi? Îmi pare rău pentru tine. Dragii mei, cred că trebuie să luăm în serios lucrul acesta. Este scris. Știți de ce nu vorbim cu copiilor noștri din Scriptură? Pentru că nu o cunoaștem. Dacă ne-ar fi pe vârful limbii Scriptura, am avea răspuns pentru ei. Nu părerea mea, părerea mea poate să pună copiii sub semnul întrebării. Părerea Domnului, nu. Cerul și pământul vor trece. Cuvintele mele nu vor trece, spune Domnul Iisus. Dar veniți să privim și la inima noastră, nu doar la strategia celui rău, la vulnerabilitatea inimii noastre. Pavel scrie lui Timotei în prima epistolă, în versetul 5, capitolul 1, ținta poruncii este dragostea. Și aici aș putea adăuga dragostea de Dumnezeu și de semeni, pentru că toată legea se cuprinde în aceste porunci. Dar observați, dragostea sau relația cu Dumnezeu are nevoie în spatele ei de câteva lucruri, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii care s-au depărtat de aceste lucruri, adică li s-a murdărit inima de gânduri, motivații, atitudini, de păcat, li s-a murdărit cugetul și credința s-a mutat. Pentru că este incomod să stai cu credința ancorată în cuvântul lui Dumnezeu când celălalt a pierit. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii. Nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Timotee, luptă-te, lupta cea bună a credinței, păzește credința. Pentru că sunt oameni, cum este Imeneu și Filet, i-am dat pe mâna satanei să învețe să nu hulească. S-au deschis pentru duhurile înșelătoare. Versetul 1 mă atenționează. Și eu pot fi fermecat. Și tu poți fi fermecat. Dragii mei, oamenii în jurul meu văd că au fost fermecați și s-au mutat la o altă evanghelie. Duhurile străine sunt reale, ele bat la ușa inimii oricăruia dintre noi. Tu trebuie să ții ușa închisă. Dar dacă mă mut în versetul 2, o întrebare esențială, prin care, practic, învăț ce înseamnă a fi creștin, este cum se primește Duhul Sfânt. O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos care a stignit? Versetul 2, iată numai ce vreau să știu de la voi, prin faptele legii, ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței? Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței? Să tălmăcesc întrebarea lui Pavel. Noi primim Duhul prin ceea ce facem noi? Dacă am marcat suficiente puncte, Dumnezeu ne trimite Duhul Sfânt? Sau primim Duhul din pricina sărăciei noastre în Duh, atârnându-ne prin credință de ce a făcut Iisus Hristos. Dar este interesantă expresia, ori prin auzirea credinței. Da, Pavel spune, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Observați aici, auzirea credinței, credința, dacă o articulăm și o punem în majuscule, este tot adevărul pe care trebuie să-l auzi cu credință ca să primești Duhul lui Dumnezeu. Aș putea spune, prin auzirea cu credință a Evangheliei. Pentru că Pavel a spus în versetul 1, o, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos, care a stignit. Observați, mai întâi Evanghelia îl aduce pe Iisus Hristos înaintea ochilor noștri și noi, auzind cu credință, ne ancorăm în El. Și în urma lucrării Lui, în care credem și cu care ne identificăm, Duhul lui Dumnezeu poate coborî în noi. Aș putea într-un fel să creionez drumul, nu-i așa? Mai întâi este răstignirea lui Hristos, prin care trebuie să fim curățiți de păcatele noastre, cum spune Ezechiel în textul pe care l-am citit. Curățiți de păcatele noastre, cu inima înnoită, noi suntem socotiți de prihăniți de Dumnezeu și Dumnezeu poate coborî să locuiască în inimile noastre. Noi, spune Domnul Iisus în camera de sus ucenicilor, vom veni la El și vom locui împreună cu El. În felul acesta ne încreștinăm când dumnezeirea vine să locuiască în noi și noi devenim purtători de Dumnezeu, temple ale Duhului Sfânt. Tiparul acesta, dragii mei, l-am văzut în proroci, dar îl găsesc și în Evanghelii. Și vă aduc aminte de Evanghelia după Ioan, în care ne pregătim să intrăm după ce terminăm Galateni. Ioan Botezătorul a început face 3 afirmații despre Domnul Iisus când îl vede venind spre Iordan să fie botezat. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Observați, Iisus Hristos care i-a răstignit. Dar imediat după aceea spune, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. După ce a ridicat păcatul lumii, poate să boteze cu Duhul Sfânt. Dar cine este El? El este Fiul lui Dumnezeu. Sunt 3 afirmații cadru pe care își așează întreaga Evanghelie. Înainte de răstignire, în capitolul 7 din Ioan, este sărbătoarea corturilor și în tăcerea care s-a lăsat în momentul vărsării apei, Domnul Iisus se ridică și strigă, dacă însetează cineva să vină la mine să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și Ioan comentează, vorbea despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit, adică ridicat mai întâi pe cruce și apoi la Tatăl. A urmat răstignirea și învierea. Și în seara învierii, Domnul Iisus Hristos, prin ușile încuiate, intră în mijlocul lor și după ce le spune pace vouă și le liniștește inima îndoielnică, El vine și suflă peste el și a zis, luați Duh Sfânt. Observați, mai întâi a trebuit să fie răstignirea lui, cu alte cuvinte, iertarea de păcate. Și pe urmă, Duhul lui Dumnezeu poate coborî într-o inimă curățită. Că noi, prin credință și pocăință, ne atârnăm de jertfa Domnului Iisus Hristos, cum spunea George, de jertfa Domnului Iisus Hristos, restul face Dumnezeu. Cum se primește Duhul Sfânt? Prin faptele legii, adică prin ce fac eu, prin meritele mele, prin faptul că strig de seara până dimineața ca Dumnezeu să-mi dea Duhul Sfânt sau prin credința în ce a făcut El? Observați, este o mare diferență. O mare diferență. Dați-mi voie să citesc câteva versete din capitolul 3, începând cu versetul 24 din Galateni. Astfel, legea a fost un îndrumător spre Hristos, da? Ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Ce a făcut legea pentru noi? Nu a putut să ne ofere Duhul Sfânt, ci ne-a dus la Hristos, dovedindu-ne vinovați, dovedindu-ne incapabil să rezolvăm prin toate jertfele vechi testamentale problema noastră. În ultima instanță, problema noastră o putea rezolva doar mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Și versetele 6 și 7 din capitolul 4. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Abba, adică Tată. Așa că nu mai ești fiu, ci ești moștenitor prin Dumnezeu. Moștenitor prin Dumnezeu. Pentru că sunteți fii, dar cum ajung să fiu fiul lui Dumnezeu? Prin realizările mele? Nu. Prin credința în Iisus Hristos, prin înțelegerea a cine este El, prin curajul de a pune întrebarea pe care Pavel a pus-o pe drumul Damascului. Cine ești, Doamne? Și când ai aflat că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, vei cădea cu fața la pământ ca Toma și vei zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Restul face Dumnezeu. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Și dacă ai Duhul lui Dumnezeu și dacă ești fiu, ești și moștenitor. Adică tot ce a gândit Dumnezeu în planul Său este al tău. este al tău, este al meu, tot ceea ce a promis Dumnezeu lui Avram. Dați-mi voie să citesc ultimele versete, 13-14, din paragraful nostru. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram, ce i-a promis Dumnezeu lui Avram? Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Cu alte cuvinte, nu ce-mi dă Dumnezeu este binecuvântarea, ci Dumnezeu însuși care mi se dă. Și în felul acesta se reface relația dintre mine și el. Binecuvântarea vestită lui Avram se poate veni peste neamuri în Hristos Iisus. Așa ca, prin credință, noi să căpătăm Duhul făgăduit. Lumea spirituală este reală și sunt nu doar Duhul Sfânt, ci și Duhul străine. Cum se primește Duhul Sfânt? Dragii mei, prin credința în ce a făcut El și nu prin ce fac eu. Dar versetul 3 ridică o întrebare. Oare dacă am pornit prin credință, vom și sfârși prin credință? E suficient să intri pe poartă și după care dai drumul la vâsle din mână și Dumnezeu te duce în împărăția Lui, indiferent ce se întâmplă cu tine și cum îți trăiești viața? Nu. Pavel vine și se plânge de faptul că deși am început bine, s-ar putea să sfârșim prost. Și de aceea nu pleca urechea la toate șoaptele din jurul tău. Dragii mei, Duhul poate fi întristat și stins, ne spune Scriptura. Cum sting Duhul? Despărțindu-mă de Hristos, pentru că Duhul nu poate fi separat de Hristos. Duhul pleacă cu Hristos. Dacă eu mă despart de Hristos, Duhul Sfânt își oprește lucrarea în mine. Dar este posibil așa ceva? Las pe Pavel să vorbească. O galateni nechipzuiți! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce vreau să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul? Observați, ați început bine. Vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Firea pământească sunt eu însumi despărțit de Dumnezeu. Firea pământească sunt eu însumi, dragii mei, lăsat fără ajutorul Duhului Sfânt în viața mea. Priviți o clipă, imaginea din fața voastră este ceea ce ați văzut deseori. Pavel și iudeizatorii vorbeau aceeași limbă când este vorba de intrarea pe poartă. Pentru că și iudaizatorii crezuseră în Domnul Iisus Hristos. Dar întrebarea lor este, da, prin credință am intrat pe poartă, dar cum trebuie să ne continuăm viața creștină? Pavel strigă, prin credință. Ei strigă, nu. Păzind legea lui Moise. Și de aceea au îndrăznit să spună la Conciliul din Ierusalim, dacă nu vă tăiați împrejur și nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și ei nu vorbesc despre răscumpărare, ci despre binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram. Despre faptul că pot ajunge la sfârșitul drumului să fiu socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dacă am început prin Duhul, sau dacă mă refer strict la Galateni, dacă ei au început prin Duhul, de ce nu pot să termine prin Duhul? Sau care este pericolul ca eu să nu mai termin prin Duhul? Ascultați versetul 2 din capitolul 4. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și versetul 4 spune, voi care voiți să fiți socotiți de prieniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. A fi despărțit de Hristos înseamnă a fi despărțit de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Hristos și Duhul Sfânt nu pot fi separați. Noi nu putem dezbina Trinitatea, dragii mei. Hristos nu luptă împotriva Tatălui, Tatăl nu luptă împotriva Fiului și Duhul nu luptă împotriva Fiului. Trinitatea rămâne unită și de aceea când te desparți de Hristos, Duhul lui Dumnezeu este stins, își încetează lucrarea în viața ta. Și versetul 5, Pavel continuă, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Acum sunt un pic confuz, pentru că în capitolul 2 mi-a spus, am fost socotiți neprihăniți. Și aici îmi spune că eu aștept nădejdea neprihănirii. Cu alte cuvinte, da, prin credință, lucrarea Domnului Iisus Hristos îmi este atribuită mie și eu sunt curățit de păcate. Duhul lui Dumnezeu poate coborî în mine. Dar, dragii mei, eu continui să umblu printre scaieții acestei lumi. Ispitele sunt peste tot. Mă pot deschide la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt o mulțime de oameni care ne tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Observați, când vorbesc de neprihănire, trebuie să vorbesc în doi termeni despre ea. O neprihănire legală, să mă ierte doamna judecătoare, și o neprihănire reală, de iure și de facto. Acum, neprihănirea mea legală, mă pot bucura de ea și o pot celebra astăzi, dar vine o zi a judecății, nu-i așa? Vine o zi a judecății și mă voi prezenta înaintea dreptului judecător. Întrebarea este, pe ce bază mă va primi în împărăția lui? Pe tot ce am realizat eu prin eforturile mele? Sau când mă va vedea îmbrăcat în haina albă a neprihănirii lui Hristos? Observați, ca să am nădejdea neprihănirii la momentul judecății, eu trebuie să nu mă despart de Hristos, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate opera în afara lui Hristos. Când Pavel vorbește despre ce se întâmplă cu un credincios care deschide ușa păcatului, el încheie așa versetul 25 din capitolul 7, astfel cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu carnea, cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Versetul 1 din Roman 8. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Dar ce înseamnă să fii în Hristos Iisus? Pavel vine cu explicația, care nu trăiesc după îndemnul firii pământești, ci după îndemnul Duhului. Observați, firea pământească mă trage întotdeauna spre păcat. Doar în Hristos operează legea Duhului de viață, spune versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire, într-o carne asemănătoare cu a păcatului. De ce? Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și versetul 12 vine cu concluzia. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dar versetul 13 mă sperie. Dar dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dacă prin Duhul faceți să moară, prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Poți tu, fără Duhul Sfânt, lupta împotriva păcatului? Nu. E o putere, o forță mult mai mare decât mine. Și de aceea, un creștin fără Duhul Sfânt este un nenorocit. Nu-i creștin. Este într-un club. Clubul baptist, pentecostal, ortodox, catolic, datini. Da? Pe care noi l-am construit și l-am creat. Versetul 14. Toți cei ce sunt călăuziți, și aș putea adăuga, împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Căci prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Esența Evangheliei este primirea Duhului Sfânt. Dacă nu știi că ai Duhul Sfânt, pare rău de tine. Da? Pavel a pus o simplă întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Observați, se primește prin ce fac eu sau se primește prin credința mea în ce a făcut El? Prin credința mea în ce a făcut El. Esența Evangheliei este primirea Duhului Sfânt. Dați-mi voie să încerc să recapitulez, să închei. O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos care a stignit? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Despre ce am vorbit astăzi? În primul rând, versetul 1 ne spune că trebuie să avem grijă. La ușa inimii noastre bat și duhuri înșelătoare. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Ca să te lepezi de credință trebuie să o fi avut. Trebuie să fii început bine. Versetul 2 ne vorbește despre cum se primește Duhul. Prin auzirea credinței sau prin auzirea cu credință a Evangheliei care mi-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Versetul 3 ne spune că deși am început bine, trebuie să bag de seamă, să sfârșesc bine. Cu alte cuvinte, dacă am început prin Duhul, trebuie să termin prin Duhul, să sfârșesc prin Duhul, rămânând atârnat prin credință în Domnul Iisus Hristos. Dar mi-a mai rămas o întrebare în versetele 4 și 5. Cum și ce lucrează Dumnezeu prin Duhul în noi? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr este în zadar, cel ce vede Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Cel ce vede Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Le face oare pentru că le meritați prin tot ce ați făcut voi sau le face pentru că în bunătatea și îndurarea Lui El poate să zică și să facă, să poruncească și ce poruncește ea ființă? Dragii mei, eu cred într-un Dumnezeu care face minuni și astăzi și poate să facă minuni și astăzi. Dar cred într-un Dumnezeu pe care nu-L pot eu programa să facă ce-i cer eu, ci trebuie să mă plec ca fiul său în grădina Ghețima înaintea Lui și să am curajul să spun totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Și s-ar putea ca voia Lui să nu fie întotdeauna în armonie cu voia mea. Dar știu un singur lucru. Voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită, indiferent ce aduce în viața mea. Dar cred într-un Dumnezeu care ascultă rugăciuni și poate răspunde la rugăciuni. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii, adică în baza meritelor voastre, sau prin auzirea credinței? Știu, dragii mei, și eu am trecut pe aici, că strigăm la Dumnezeu pentru sănătatea trupurilor noastre. Dar vreau să vă spun că pe Dumnezeu îl interesează o minune mult mai mare decât asta. Ascultați doar două versete din Romani. Le știți și voi, le puteți rosti cu mine. De altă parte știm că toate și slăbiciunile noastre, și bolile noastre, și faptul că moartea bate la ușă, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și aici vine conflictul. Cine hotărăște binele? Cum se definește binele? Lăsați Scriptura să facă lucrul acesta, versetul următor, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât, predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Observați, binele pe care Dumnezeu lucrează în noi, prin toate lucrurile, este transformarea noastră într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Este cineva în biserică care se frământă cu faptele firii pământești în viața lui? V-ați bucura să vă puteți răstigni firea pământească și în locul faptelor ei să aveți roada Duhului în orice circumstanță? Da? Cu siguranță. Imaginați-vă ce înseamnă asta. Ce forțe trebuie să lucreze în noi când trupul acesta atins păcatului ne trage la moarte tot timpul. Ca noi să fim schimbați din slavă în slavă într-o chipul lui Hristos. Și dați-mi voie să închei cu versetul 18 din capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava sau frumusețea Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Tatăl a alcătuit un plan în sine însuși, să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Fiul a venit și a plătit toate păcatele noastre Și apoi, după înălțarea sa în slavă, a trimis Duhul Sfânt sau a coborât prin Duhul Sfânt împreună cu Tatăl în noi. Cam care este minunea pe care Duhul Sfânt o urmărește în viața mea? Să am un trup sănătos? Nu. Duhul Sfânt, dragii mei, urmărește în primul rând să mă transform într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Cineva a scris o carte, nu-ți irosi suferințele. Cu alte cuvinte, Bunul Dumnezeu să împlinească în tavi, în mine, în oricare dintre noi, ceea ce tocmai am citit. Transformarea noastră într-un chipul și asemănarea lui Hristos. E greu în astfel de momente să te întreb, Doamne, m-aș bucura să scap de slăbiciunile astea, dar întrebarea mea este, ce vrei să lucrezi în mine? Cum modelezi chipul Fiului Tău în mine prin ele? Nu e așa că se schimbă perspectiva deodată? Mai ușor îți porți poverile, limitările, slăbiciunile, neputințele? Cel ce vede Duhul și lucrează minuni printre voi, minunea asta extraordinară, să te pregătească pentru nunta mierului. Le face oare în baza meritelor sau în baza credinței? Doamne ajută! Amin!